Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə beynəlxalq standartlara tam cavab vermir, amma Bakı bu yöndə ciddi cəhdlər edir. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti deyir. Azərbaycanda bələdiyyələr bir-birinin torpağını satmağa başlayıb. Və yaxın şərq dördlüyü qərara gəlib ki, Fələstində vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı toplantı keçirsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə beynəlxalq standartlara tam cavab vermir, amma Bakı bu yöndə ciddi cəhdlər eləyir. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti deyir insan alveri ilə bağlı son hesabatında. Hesabat 164 ölkəni əhatə eləyir. Amerika deyir ki, Özbəkistan, Şimali Koreya, İran, Küveyt, Bəhreyn kimi ölkələrdə insan alverinə qarşı mübarizə yaratmazdı. Departamentin hesabatını Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice açıqlayıb.
We are helping to lead a global movement, not just to confront this crime.
Biz insan alverinə qarşı mübarizənin qabağında getməklə çalışırıq ki, bu cinayətləri nəinki azaldaq, hətta kökünü kəsək. Getdikcə daha çox ölkə insan alverinə müasir dövrün köləliyi kimi, ailələri, cəmiyyətləri dağıdan bir cinayət kimi baxmağa başlayır.
Condoleezza Rice. İnsan alverinə insanların fahişəliyə və ağır əməyə cəlb edilməsi daxildir. Dünya üzrə insan alveri qurbanlarının 80% qadınlardır. Azərbaycanda bələdiyyələr bəzən hətta bir-birinin torpağını satır. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Bəzi bələdiyyələr artıq qonşu bələdiyyələrin ərazilərini və ya dövlət neft fondu torpaqlarını satmağa başlayıblar. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov deyir ki, Respublika üzrə 2757 bələdiyyənin 52-sindən başqa hamısının torpaqlarının hüdudları bəllidir. Ancaq buna baxmayaraq, son bir ildə mindən artıq belə qanun pozuntusu baş verib.
Təkcə son bir il ərzində mindən artıq belə qanun pozuntusu olmuşdur. Onun təxminən 600-ə yaxını bizim mütəxəssislər izah ediblər. Başa salıblar ki, bu qeyri-qanunun yığılışı. Təxminən 400-ə yaxını isə cərimə yolunla aradan qaldırılıbdır. Dövlət büdcəsi təxminən 12 min yenə Azərbaycan manatı vəsait daxil olub.
Qərib Məmmədovun sözlərinə görə 100-ə qədər belə iş isə artıq hüquq mühafizə orqanlarına verilib və onlar barəsində cinayət işi qaldırılıb.
İlqar Rəsulun reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə beynəlxalq xəbərlər. Həmas yaraqlıları Fəth təşkilatının təhlükəsizlik qərargahını ələ keçiriblər. Təkcə dünən Qəzzada iki qruplaşma arasında döyüşlərdə 30-a yaxın adam ölüb. Hətta prezident Mahmud Abbasın ofisi başnazir İsmail Haniyənin evi də atəşə tutulub. Avropa Birliyi isə xəbərdarlıq eləyib ki, belə getsə Fələstində vətəndaş müharibəsi başlaya bilər. Belə bir vaxtda yaxın şərq üzrə dördlük bu ayın axırınacan görüşmək qərarına gəlib. Bu haqda Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov məlumat verib. Dördlüyə Avropa Birliyi, Amerika, Rusiya və BMT daxildir. İraqın Samirə şəhərində bir neçə partlayış olub. Ələskəri məscidinin iki minarəsinə ziyan dəyib. Xəsarət alanlar haqqında hələ ki məlumat yoxdur. Keçən baş verən partlayışda məscidin günbəzi dağılmışdı və bu ölkədə sünnilərlə şiələr arasında qarşı durmaya səbəb olmuşdu. Ələskəri məscidində şiə imamlarından birinin qəbri də yerləşir. Dünyanın hər yerindən məscidə zəvvarlar gəlir. Samirədəki partlayışdan sonra baş nazir Nuri Əl-Maliki Bağdadda qeyri-müəyyən müddətə komendant saatı elan edib. İraqın ali şiə lideri Ayətullah Əli Əl-Sistani isə əhalini sakitliyə çağırıb. İnkar olunmaz sübutlar var ki, İran Əfqanistandakı Taliban yaraqlarına silah verir. Buna Amerika deyir, dövlət katibinin muavini Nicholas Burns. Burns deyib ki, NATO-nun Əfqanistanda ələ keçirdiyi silahların mənbəyi məlum olub, bu İranın İnqilab Qvardiyasıdır. Kosovada dövlət bayrağı ilə bağlı müsabiqə elan ediblər. Baxmayaraq ki, Serbiyanın bu separatçı bölgəsinin statusu hələ ki müəyyənləşməyib. Müsabiqənin şərtləri belədir ki, gərək bayraqda qartal şəkli olmasın. Bayraqdakı rənglər də Serbiya, Albaniya və başqa qonşu ölkələrin bayraqlarından fərqlənməlidir. Kosova albanları 1999-cu ildən bəri Albaniyanın bayrağından istifadə edirlər. Və Türkmənistanda Elmlər Akademiyasını təzdən açıblar. Bu haqda Prezident Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov fərman verib. Akademiyanı 10 il qabaq Prezident Sapar Murad Niyazov bağlamışdı. Berdi Məhəmmədov hökumətin iclasında deyib ki, ölkənin elmi-texniki sahəsindəki vəziyyəti əsaslı şəkildə dəyişməyin vaxtı gəlib çatıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu grupunda ise çok şey baş verir. Onlara grupuma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziyare.
İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziyare işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azad Radyosu 101.7 FM'de aslında. Ben Ötüzeli işten sonranın ikinci saati başladı haberlerden sonra. Bakı vaktiyle akşam 7-5'te geçleyip. Bugün ayın 13'üdür. Dünen akşam saatlerinde ise Azerbaycan Başpsikiyatri Habe Sultanov vefat edip. Habe Sultanov 1936 yılında Bakı'dan olup 1990 yılından Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nin Psikiyatriya Kafedrası müdürüydü. Profesör Sultanov hemşinin emektar elm adımı Psikiyatrların Dünya Federasyası'nın her güzvü BM MT'nin psikiyatri özü Azerbaycan'daki koordinatörü, 200'e yakın ilmi megalen müellifi, Akademik Yusuf Mehmet Aliyev adına mükafatın ve Human mükafatının sahibiydi. Böyle sözlerden sonra Azadlık Radyosu nefirinde ben teklif edeyim 2006 ilde radyomuza verdiği müsahibinin en maralı hisselerine kulaşsak, bu tanınmışlar verilişinin en maralı megamlardır. Dinleyin.
Ağabey benim hoş gelmişsiniz.
Çok sağ olun.
Şöhret ordeni meselesi nece oldu?
Bilirsin ben bilmirdim. Benim 70 yaşım tamam oldu. Ancak o kadar da sevindirici aldıyor. Bizde psikiyatrlarda bilirsiniz birinci ağıl zayıflığını görende var insanda yok. Birinci suallar olur sizin neçe yaşınız var. Ağıl zayıflığı başlayanda dil bilmirim. Yadımda da öyür. Beste bize ki biz burada canlı yok, ağız zayıflığı var burada. Ben bilirim ki 70 yaş olup, ancak birisi inanabilmiyorum ona ki benim 70 yaşım olup. Her şey yadımdadır. Birisi bizim 4 otağımız var. Büyük otak doludur hindi gülle. Güldanlarımız çatmıyor. Balonlara koymuş, onlar da çatmıyor. Ona göre ev doludur gülle. Ona göre ben çok memnun olmuşum ki görün ne kadar benim hatırım isteyen adamlar var ki bu kadar bana gül çiçek bağışlıyorlar. Sonra da hiç diyelim size samimi ki gözlemirdim. Ben özen gelirler saat 6'da geç haberim var sana şöhret ordunu verirler. 7'de biz gelir bankete, ben banketime. Elbette ben çok sevindim çünkü ben cürbecür mükafatlarım var ancak hükümet ordunum yok idi benim. Bu birinci ordundur.
Ağabey benim size çoklu adamlar müracaat edilir biz biliriz.
Benim.
Hansı tebekiye ait olan adamlardı? Yani hükümet dediniz ona göre diyelim.
Bilirsiniz, ben istemezdim size konkretliğim hansı tebeke. Çünkü bütün tebekelerden bize müracaat edilirler. Onu da diyeyim size ki efsuslar olsun ki psikiyatriyeden danışanda neden söyleyebilirler ki psikiyatrlar ancak psiki hastalara bakırlar. O düz değil. Bugün psikiyatr çıkıp çerçevesinden psikiyatriye hastahanasının bugün cür ve cür aile düğünleri, atasız büyüyen uşakların psikolojisi, narkomaniyalar, fahişelik, seksüel azlıklar, bunlar hamısı psikiyatrın kompetensiyasındadır. Ve ona göre bilirsiniz, bütün tebegeden önce ben istedim demek ki bugünleri o kadar psiki hastalıkların yok, ne kadar nevrozların sayı artıp. O da ondandır ki, bilirsiniz insanların birbirine münasebeti çok garizleşip, bilirsiniz korkuram düz başa düşmesinler, Azerbaycanlılar çok hayırkah, kovum seven, dost seven bir millettir. Ancak hafızlar olsun ki ahir iller bu tarafler bir kadar helip sönüp. Misal için belki de bu urbanizasyadır. Çünkü televizyonu ve video, kino, tiyatro bizi az gönderir. Soyducu mağazaya gelir bir defa haftada. Telefonla neyle danışırız. Konak da gelen de herden birbiri de gösterir ki yakışık kasiyetim var sizden bakmaya. O bizim çok has olmayan şeydi. Biz hemşe bir çaşka çayla oturarak, sohbet edeyerek, yakışık bir bizim halkın sözü var. Danış, yüreği aç, boşalt, yüngürleş. Bunu bugün elemek çok çetin olur.
Nevruz nedir? Belki bunu biraz izah edersiniz.
Dahi Sigmund Freud deyip ki, nevroz realize olunmamış emosyalardır. Bugünlerde birisi bütün emosyaları realize etmek olmuyor. Onun yerine ne kadar galık emosyalar o kadar biz nevroza yakınlaşırız.
Biraz da intihar barədə danışın. Nədir bu intihara səbəb olan?
Mən həmişə böyük qürur hissiylə deyirdim ki, Azərbaycanda özünü öldürmək yoxdur, intihar yoxdur.
Axır vaxtlar çoxalıb.
Çoxalır, demirəm ki, lap belə böyük sıfırlara çatır. Ancaq Azərbaycan çox xas olmayan bu hal bizdə də görünür. O nedendir? Birincisi Sovet hükümetinin vaktinde, ben Sovet hükümetinin dalıcını danışmıram. Deyirdiler ki kim özünü öldürür, onlar hamısı psikik hastadır. Ancak hayat gösterir ki hiç şeyle dövür. Ancak 10-15 faiz özüne intihar edenler insanların onlarda psikik hastalık görünebilir. Kalan 60-70 praktiki sağlam insanlardır. Benim çok hoşuma gelir Amerika alimi Samuel Schneidman'ın güzel bir sitatı var. Deyir ki, intihar insanla cemiyetin arasında öyle bir düğün emele gelir ki, insanı gücü çatmayan da o düğünü açmağa, ellerin salır aşağı. Bir kadardan sonra o eller kaldırılır özüne karşı ve intihar olur. Ona göre bugünleri birisi çok düğünler var hayatta. Doğrudan bugüne bütün dünyada çok qalizləşib münasibətlər.
Nədir münasibətlərin qalizləşməsinə belə səbəb olan?
Çox adamlar pul vurğunudur. İstəyirəm bizim dinləyiciləri deyim, bu qədər vurub öldürmək, küsmək, barışmaq, bunlar hamısı pulmusunda dəyməz.
Heç intiharın astanasından kimisə qaytarmışsınız? Yəni, müraciət olunub
da bilməsiniz. Əlbəttə ki. Astanası onun depresiyadır o. Depresiyalardakı indi bollaşıb. Çox adamlar bizə müraciət edir. Bilirsiniz, birinci onu depresiya yolundan gəlir o. Əhval ruhun düşməsindən, emməsindən. Əlbəttə ki, çox xəstələr depresiyayla bizə müraciət edir və biz onları bugünkü psixofarmakoloji preparatlarını çox yaxşı. Bir də bilirsiniz, bizim Dahi Bülbülün gözəl bir mahnısı vardı. Xəstəyəm qalıb əlacım bir şirindirə. İndi bu günləri bizdə dərmanlardan başqa bir dil də tapılsın gəlir xəstəyinə ki, onun könlünə bir balaca girəsən, görəsən nə var, nə yox. Əlbəttə ki, hər adama o qismət olmur, ancaq hərdən bir... Bilirsiniz, psikiatriya belə bir sahədir ki, bizim sevincimiz də, kədərimiz də çox belə marjinaldır. Elə olur ki, əl qolun bağlamış bir vəhşi adama oxşayan psikik xəstə, çox təhlükə yaradan xəstəni gətirirlər. Sən onu müalicə eləyirsən və o çıxanda baxırsan ona, görsən, bu o idi. Bu o insandı ki, bunu əl qolun bağlamışdı, o qədər bu təhlükə yaradırdı. O sizə baxır, çox sağ ol deyə bir də görsün ki, gözü də olur. Hərdən bir həkimin də gözü də olur. Ondan önce bu sevinci də psikiatrın belə təkrar olunmazdır. Mən bir kitab yazmışam, dərslik. Axırında yazmışam ki, mənim mümkünüm olsaydı, mən bugün psikiatr heykəl qoyardım.
Bir dəfə mən küçəyinə gedəndə qarşıma bir qadın kəsdi və yapışdı qolumdan, dedi ki, sən bilirsən, mən ingilis dili müəlliməsiyəm. Mən sakitcə qulaq astım, o bir dəfə də təkrar elədi və sonra aralandı, qaçdı, getdi məndən. Bax, bu cür adamlar şəhərdə var hiss olunur ki, yəni az deyil. Bax, bunların axırı sizcə necə olur?
İş buradadır ki, bilirsiniz...
Və hansı halda bu baş verir ki, küçüyə düşünmərəm?
İş buradadır ki, bu psiki xəstəliklərdən demək olar ki, yarısı o qeyddədir. Yeganə xəstəlikdir təbabətdə, öz elədiyinə, öz dediyinə tənqidi yoxdur. Bunlar o qədər, bilirsiniz, tənqidləri yoxdur ki, onlar gezirlər küçələri.
Ağa bəy, belə bir qayda var ki, yəni dünyada qəbul olunmuş məsələdir, xəstənin özünün razılığı olmalıdır müalicə üçün. Amma bu xəstələr əgər xəstədirsə, bu məlum məsələdir ki, bunun müalicə məsələsindən yanaşması normal adamdan fərqli olur və buna etiraz edir. Amma buna necə baxırsınız ki, bu xəstələrin məcburi müalicə eləmək lazımdır, yoxsa doğrudan da onlardan razılıq göstərmək lazımdır? Doğru razılığı ki, onlar onu ömrü boyu verməyə də bilər.
Avropada belə bir fikir var ki, xəstə eğer razı olmazsa onu bizim ihtiyarımız yoktur stasyonara koymağa. Ben bununla razı deyirəm. Ya da gerek hasta bir tehlike yaratsın ki onu mecburi koysunlar hastahaneye. Ancak hiç kesinden başa düşmeyi ki birinci mentaliteti var kavgın. Bizim hastalar hele hastalar deyir. İş buradadır ki şimdi böyle deyirler ki gerek bu tehlike yaratsın sonra biz bilek. Ancak bir tarafı da var ki eğer siz bizim mesela bir hastanın qohumu kimi yazırsınız baş psikiyatr məktub ki bu təhlükə yaradılmağa meyli var. Onda biz onu məcburi müalicəyə götürürük. Ancak iş buradadır ki çox adamlar psikiyatriyə istəmirlər müraciət etsinlər. Nevropatolog aparırlar, terapevt aparırlar. Ancak psikiyatr nə olur, uşaq dəli deyir ki. Bir an sözü sizə bizim çox gülməli bir mentalitetimizin tərəfi var. Psikiyatr çox vaxt uşaqları göstərmirlər, kişini göstərmirlər, qadını göstərmirlər. Ona görə ki Gider uşak psikiyatrın yanına, sonra kızı hiç kes almaz. Gider oğlan psikiyatrın yanına, onda ona hiç kes kız vermez.
Bak təsəvvür edin ki, heç kim öldürmək istəmir. Sadəcə yaxşı bir insandır, artıq bu normal vəziyyətdən çıxıb və bunu müalicə eləsək, bu həyata qayıda bilər, amma bu razılıq vermir. Bu məsələdə necə olmalı? Siz necə fikirləşir?
Əgər təhlükə yaradmır. Mən elə bilirəm ki, onu hərdən bir məcburi olar, qovumların köməyi ilə ona müalicə aparasan. Ancaq ev olar istəmir, siz mən düz başa düşün, o qədər belə xəstələr var, gezir küçələrdə ki.
Elə bir adama rast gəlmirsiniz, gözün ki, məsələn, tarixi şəxsiyyətlər olsa, oxşatdım
və sözü. Nə qədər istəyirsiniz, Lenin də oxşayan vardı, Napoleon da oxşayan vardı. Sayğılamalar sıx bağlıdır insanın şəxsiyyəti ilə. Nə qədər intellekt, erudisiya, şəxsiyyət yüksəkdir, o qədər də onun dediyi çox zəngindir. Ancaq indi o qədər primitivləşib, hamısına vergi verilib. Bilirsiniz ki, mənim anam Mir Məsum ağanın dayısı qızıdır, mən inanan adamam. Ancaq hər şeyin qaydası var da, siz mənim hərdən bir xəstəlik ondan başlar, yerdən çıxmırlar, üzlərin qırxmırlar, saçların kəsmirlər, yuvmurlar, gecə-gündüz oturub Talmud oxuyurlar, Toranı oxuyurlar, Quranı oxuyurlar, yazırlar, nəsə eləyirlər, o da inanmaq deyir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm söhbətimiz Ağabəy Sultanov, onu təqdim edən sən mənə Vilqar Rəsul. Deyəsən, söhbətimiz pis getmir. Təkcə o psixi xəstələr yox, həm də dərdi olanlar da sizə sözsüz ki, yaxınlaşır. Səhv eləmirəmsə, indicə biz bura gələndə redaksiyə bir xanım da yaxınlaşıb nəsə istəyirdi. Bax, bu problemdir və insanlar ümid yeri kimi sizi görürlər, sizə müraciət edirlər. Sizin özünüz də insansız, bu cəmiyyətin bir üzvüsüz və hamı kimi sözsüz ki, sizin də problemləriniz də var.
Əlbəttə var.
Və siz kimə müraciət edirsiniz rahat olmaq üçün heç olmasa?
Mənim biraz rəhimli adamım, həm də kin yoxdur məndə. Ancaq hər dəmir mən də yoruluram. Onlar ki, bugünlər mənim yanıma gələnlərin heç kəs mənim üçün bir sevici danışmır. Hamısı qaçqındır, hamısı köçkündür, hamısı maddi tərəfdən pisdir. Bunlar gəlirlər bizim, o təbəqə gəlir. Hər dəmə bilirsiniz, bir də görürüm, ürəyim partlayır. Nə qədər mənfi emosiya eşitmək olar? Nə qədər bütün günü eşitmək olar ki, ağrıyıram, pisəm, anası ağlayır, xəstənin, xəstə özü ağlayır. Sən otur, biz insanın xalq, psikiatr olanda nə olur? Ona görə mən hərdən bir görünür evə gələndə, evdə bir qədər relaksasiya deyirlər, onu boşalır insan. Və əlbəttə ki, 40 ildir mən evliyəm, mənim çox mədəni bir həyat yoldaşım var. Həmişə evə gələndə böyük məmuniyyətlə gəlirsən. Bəlkə odur. Sonra mənim çox yoldaşlarım var, dostlarım var. Çox konsertlərə gedirəm, yığıncaqlara gedirəm. Mən evdə çox az otururam.
Hər halda o mənfi emosiyyədə, onları ki, boşaldırsınız müxtəlif vasitələrindən. Amma elə olmur ki, məsələn, belə hallarda bəlkə fikirləşərsiniz ki, bu sənəti seçməməliydiniz. Düşmançılıq yəni.
Onu mən sizə deyim ki, 45 ildir psikiyatrım. Bu 45 ildə sübut olub mənə ki, psikiatriyaya bir dəfə gələn insan daha oradan gedmir. Ekstremal vəziyyətlərdə mən gedməmişəm. Bilmirəm, kim cürəti çatar, hər gün dəli divana insanların yanına girsin, onlarla bütün günü keçirsin. Heç kəs girmir ora, qorxurlar gedməyə olar.
Eşitmiş ki, xəstələrinizdən sizə xəsarət yetirənlər də olubdur.
Mən cavan həkimdim. Təzə keçmişim bu klinikaya indiki Süleyman Rüstəm küçəsində, oturmuşdum profesorların konsultasiyasında, qapı döyüldü. Mən açdım qapını, açdım, dedim bir dəqiqə deyən keçməyəcəri, bir balaca boğulu kişi idi, heç nə demədi, bir yumruq vurdu qarnıma. Mən heç başa düşmədim ki, bu bıçaqdır. Fikrimə gəlmədi. Ancaq sonra girəndən sonra bizim profesor dedi ki, onlar nə olub, o nə qandır çıxır. Mənim rəhmətlik daim Akademik Mir Qasımov, bizim birinci prezidentimizdir. Onda onun klinikası çox böyük bir klinikaydı. Abardılar məni, kəstilər, gördülər, bağırsağımı da yaralayıb, bəzi o brjenka deyirlər, onları da yaralayıb. Ya bir kolxozçu, traktor sürən bir kadındı, belə yekə, güclü kadındı, yatmışdı orada. Ya o yavaşa gedirdim, bu başa gedirdim, deyir, onsuz da alacaqsan məni. Onsuz da alacaqsan məni. Xəstənin yanına çağırdılar, məni ağır xəstəydi. Tez özümü yetirəndə bu çıxmışdı, pəncərədə dayanmışdı. Heç fikrimdə döyürdü, qaydan baş. Arxı tərəfdən bu tullandı üstümə iki yumruqla başıma. Bilirsiniz, beynsin tələməsinə yaxın hal almış. Belə şeylər olur.
Profesor, bəs kədərləndirici, kədər qarışıq sevinç olan hadisələrdən nə yadda qalıb? Bəlkə ondan danışasınız.
Bir iki dəfə mənim ömrümdə çox belə ürəyə ağrıdıcı, biraz da sevindirici, belə kədərli sevinc olub. Bir cavan oğlan xəstələnmişdi və mülcülə deyir onu. Bir neçə dəfə düşürüz. Axırda çox yaxşı çıxdı bu psixotik vəziyyətdən və onlar bizə tanış ailə idi. Toyunda çağırdılar bizi. Geldik gördük ki bu Gökçe'ye olan yanında çok Gökçe bir kız oturup. Gür vaktinde toyun. Oğlanla nasıl yakınlaştı bana. Gözleri dolu. Sesi titreye titreye. Demene ki profesör çok sağ olun bu gece için. Siz gerek çok yaşayasınız. Ya ağladı gitti. Belki onun o gözyaşları bana en büyük hediyeydi ki. Çünkü o kadar hoşbaktı. Ve bu hoşbaktlığı veren ki sen başlamışsın insana. Elbette ki hoş olur.
Abi ben bu aile meselelerinde ben, problemler olur. Hususiyet ki kadınlar mesela yakin ki daha çok şikayetlenenler böyle götürende. Ve çokları indi sizinle sohbet eyleme imkanı olanlar da olur. Ama öyle adamlar da diye ki bölgelerde sizinle görüşebilmirler. Müraciət imkanları yoktu. Ve ailelerinde problemler olur kalır ve bu problemler derinleşir. Psix problemler yaradır. Ama bunlara ne mesleğet vermek olar ki? Yani o problemden necə çıkmak mı? Belki ona necə dözmek mi?
Bilirsiniz ev aile bile güzel bir mikro kurumdur. Bu kurumda insan her taraflı inkişaf eder. Ona göre eve insan gelende gereği evde öyle bir mühit olsun ki kadın bilinci görende kişini demesin ki kranımız harap olup ışık pulu geri veriyor. O da yoruluyor hiç demem ki demesin ha. Psikoloji gerek kişini başa düştür. Ona göre ki ev ailede kadın emosyonal liderdir. Kişi tefekkürlü liderdir. Ona da bir teyifleriniz gelsin ki gelen kim içeri derdi dökmesinler üstlerine. Kişi o da istemiyor eve gelmeye. Ben onu müdafiye ederim artık. Psikolojisi belli de istemiyor gelmeye. Ailenin uzun ömürlüğünün çok vakit müellifi hele evin hanımı olur. 42-43 yılda yaşıyorum yoldaşımdan. Ben bile gelir ki bizim hayatımızın 75%'inin kalması ben yoldaşımla emeği diyor. Ona göre yok ben size buna kompliment edeyim yok. Hem de bilirsiniz insanlar bugünden çok kinli olurlar. Olmaz. İnsanın ikinci signal sistemi var. Danışık kabiliyeti, nitik kabiliyeti. Dinler her şey birbirine demeyi de olar. Başa salmak da olar.
Abi benim bak bugünkü bu konşuluk münasibetleri sizce hansı formadadır? Yani yeterince mi bizde bu?
Yok, öyle ürəyimin ağrısından danıştınız siz. Bilirsiniz ben Bakı'da dergah falan da anadan olmuşam. Bizim bir büyük heyetimiz vardı. Orada büyük bir tut ağacı vardı. O Aygün okuyan tut ağacı bütün heyetimiz düşür yadıma. O heyette bizim öz heyetimizdi. Benim nenem yetti kanlılar nevesi olup ve Sovet hükümeti almıştı evimizi, evini, fabrikayı, bağlarını, Kolanda olan devletini. Gelmiş Neriman Nerimanov'un yanına rahmetli gün. Neriman Nerimanov neneme çok hoş olmuştu. Hemşe de onun sözü içinde dedi ki çok ağayana kişidir. Kaytarmıştım onu. O evi de kaytarmıştım. Bizim şahsi evimizdi. Orada emim, bibim, obrisi emim, koşular. Bir İranlılar yaşıyordu orada, bir Yahudiler yaşıyordu. Bilirsiniz bu heyet büyük bir menzildi. Ve o günleri muhammata kulağı asırdı. Bütün bu demeli, heyette musiki hamsi için çalınırdı. Hamsi akşamlar oturup birbirine sohbet edildi. Birbirine konak edildi, kimin evinde edildi. Hamsi çıkıldı heyete başladı sohbet. O kadar istilik, o kadar mehribançılık vardı bu Bakı heyetlerinde.
Şimdi ham... burada rol oynayan tehce o heyet ve tut ağacı değildi de. Bunun başka şartı var idi.
Öyle o da oynayırdı. Çünkü şimdi biz hamımız girmiş, arılar yuvaya girirdi.
Yo, yani der. İndi heyet de var, tut ağacı da var ama o münasibet diyesen yoktu.
Tut ağacıları da kesirler, heyetleri de vurup dağıdırlar, Bakı'nı da görün ne güne salıblar. Daha burada hiç adam yüreği açılmıyor. Ben Bakı'da gidiyorum, ben gidiyorum. İşte her gece bir de görürsün ev geldi üstüme. Görün ne güne koyuyorlar Bakı'nı. Ne dersiniz Bakı'dan Bakı'nın kulağı kalmıyor.
Yani ancak doğrudan mı o tut ağacıyla heyetin olmamasında da problem yoksa insanlar
yok, insanlar da ayrıca değişiyor. İnsanlar bugün biraz egoist olurlar. İnsanlar ancak öz menafiyeyin güdürler. Bilirsiniz geçmişte yaşayanda bir yerde herkesenin toy da toy diyeyim, merasim de bütün merasim. Bugünleri bir rahmete giden evinde otururlar. Neden istiyorsan daha ondan danışmırlar. Öyle bir kırkı çıkmamış anasının bir kız var gidip gezmeye harca ki yüreğim partlayır. Ona göre ben öyle bir renkli münasebetler değişip, Bakı'da değişip, haraba koyuyorlar Bakı'nı bu boydaki büyük şehri. Bilirsiniz ben bugünleri geçirdim hansı ki şey diyor. Ağaçları kesimler, kalıp kötüyüler, kötüyülerini bir direk düzeldimler. Dört ağacı kesimler, balkon dikimler. Bu kadar ki maşın var Bakü'de. Bakü'de belediye be ya. Şimdi insanlar şoseyine gelir ortalıkdaki şeyine. Maşınlar da yani sekin üstünde.
Ağabey ben neden de bu? Ağacı kestiler, balkon diktiler. Maşınlar sekide de adamlar yoluna gidiyor. Bu neden güzel gelir?
Ondan ki gelen insanlar hoş gelirler. Ancak Bakü'nün kadrini bilmirler. İçeri şehrine güne koyuyorlar. Bu evler dike dikle merkeze ki bahsatsınlar. Ne olup sonra arı da yıldı ne oldu? Hileye akıracı yemir ki. Benim adamın bu bibisi oğlu bir mevsim ağa. Onun evinin kabağında bir güzel bir taş var. Taş sandık deyirler ona. İskamika kimi de otururlar üstüne. Ödebilirsiniz taşın üstünde şebeke var. Her oradan keçende uşaklığım yadıma düşürdü. Ben onları biz oraya gelirdik. Bir geçen gün ondan kabak keçende içerçerden bir de yoktur bu taş. Soruştum burada bir taş vardı. Ne oldu? Otururlar adamlar. Dur bana bir taze adam köçüp onu götürüp. Ne oldu? Benim dostum Bahtiyar Vahabzade. Onun güzel bir şiiri var. İndi yadıma düştü. Tamahın dibi yok. Dağıdın, sökün. Her yerinizde cağ bacaksınız. Allah göğden görür. Geleceği bir gün tıktığınız kadar kusacaksınız. O tıktığınız kadar kusanlar da görsün de tuturlar. Onsuz da tıkıl. Bu adamlar ders olmur da.
Bu dəfəkən söhbətimiz Respublikanın baş psixiatoru Ağabey Sultanovdu. Azadlıq Radiosunun efirində onu təqdim edən sən mənə Milqar Rəsul. Davam edirik.
Ağabey mənim. 70-ci illərdə...
Bakı'nın hangi çiçeklerinden vaxtıydı?
Bakıya o vaxta kifayət qədər gələnlər var idi. Oxuyurdular, qalıb işləyirdilər, yaşayırdılar, tələbələr olurdu gəlmələr. Bəlkə indiki bu problem gəlmələrdə yox, ümumiyyətlə hansısa dəyərlərin itməsindən irəli gəlir?
Dəyərlər mən sizə deyim də, indi yaxşı da axır vaxtlar var. Vətənpərvərlik azdır. Elbette ki ben optimistim, inanırım bunlar hamısı düzelecek. Ancak dayı bakın hiç olmasa sökmesinler.
Çoklu da binalar dikirler ha günü günden.
Sonra o binalar da hiç kıymetler de bizine derdi. Çok bahadır olan kıymeti. Normal adamın o tar evlere gücü çatmaz.
Bəs bunun dalanlar kimlerdir? Normal adamlar da öyle.
Biz ben siyasetle meşgul olmuram. Yani ne diyebilirim ki bu işi görenler çok alçak bir şahsiyet demek olmaz onlara. Ancak pul çıksın. Sifatine de baksan, ağzını da açır. Hiç bir köpüğüyle insanlığı da adamlığı da yoktu. Pulu var bunun. Ne olsun? Puldan başka bir şey yoktur ki yok. Hiç sen gülüm ben gülüm bilmem okuyu ve yok.
Ağabey Mellim bu günah sizce ne diyeyim?
Hiç kim benden incimesin. Bugün ben bir saat Süleyman Rüstem Küçesi'nde diyanmışım. Kimse rahmete gidip. Bütün küçeni bir palatkıyla tutublar. Axı bir belə şey olanda insan istəyir rəhmət oxusun da, rəhmətə gedənə. Yol kəsmək ən böyük günahlardan biridir. Bəs qayı hara baxır? Mərkəzi küçəni tuturlar. Palatka deyir, ölüb Allah rəhmət eləsin. Yolu kəsirsən, nə üçün günah eləyirsən? Bak, belə işlərdi günah. Orada oturup ehsan verirlər, bu yandan günah eləyirlər. Bilmirəm, bu məsələlər məni. Bak, bu küçənin ortağında palatka qoymaq, toylarda pul yığmaq. Bilmirəm. Belki ben dizdemirim. Önce ben seni açık öz yüreğimi açıp danışıram. Ben seninle söhbet eleyerek.
Bu söhbetimizin evvelinde dediniz ki inanmırsınız ki sizin 70 yaşınız olur.
Ben.
Ruhunuz hani uşaktı mı yoksa?
Yok. Ben bilmem 2. yılda olmuşam. Bilmem 70 yaşım tamam olup. Ancak ben özüm inanabilmem ki benim 70 yaşım var. Ne için bilmirəm. Belki siz deyirsiniz.
Benim vecai ki bu ruhuna, ehvalına bağlı meseledir.
Kukulnik vardı. Sergey Avrasov kukla teatrı var onun Moskva'da. İndi onun adına taşıyır. O güzel bir fikir söylemiş. Diyor ki eğer siz uzanıp istirahat eleyende geçmişi ya da salırsınız ve bir kadar heyflenirsiniz. Demek siz kocasınız. Eğer siz uzanıp istirahat eleyende gelecek arzulardan fikir eleyirsiniz. Demek siz sen de cavansınız.
Demek siz arzulardan fikirleşirsiniz uzanıp istirahat.
Elbette ki ben istemiyorum. Yok ben ki o Akif İslamzade'nin bir mantısı var diye. Erzakan İbrahim İvan'ın şey. Gelen günlerimi kurban verirdim. Ben gelen günlerimi kurban vermiyorum. Ondaki bilmeyen ne var. Ancak çok hoş ve hoşbakt bir hayat geçirmişim ben. Güzel bir şehirden adam olmuşam. Çok yakışı bir ziyalı ailede anadan olmuşam. Yakışı dostlarım, yoldaşlarım var. Güzel benim talebelerim var. Nəvələrim var. Həyatda nəvər var.
Bu boşanma məsələsi son vaxtlar Azərbaycanda çox geniş yayılıbdır, artmaqdadır. Bax, bu məsələyə münasibətiniz və ayrılan şəxslərin bir-birinə münasibətindəki o kinin, kidurətin nədən yaranması? Bax, bunu barədə danışın.
Pul. Ailədəki sevgi, məhəbbət olmadı. O ailə əvvəl-axır dağılır. Bugün sevgi məhəbbət azalıb. Maddi tərəfə daha çox baxırlar. Ona görə ailələr dağılır. Ona görə indi Azərbaycanda boşanmaların sayı çoxdur. Özü də bilirsiniz, statistikada olanla qat-qat artıqdır. Özü də hamısı axı boşanmanın tutundan məhkəmə ilə eləmirlər, bir gözü yaşamırlar. O anası gildə, babası gildə yoxdur.
Ancaq, dağılandan sonraki münasibətlər.
Dağılandan sonra ən bədbaxt bir insan o uşaqdır. Dəfələr deyəcəm ki, qadın evin təravətidir. Evin emosional lideridir. Evdə həmişə istilik, sevgi, məhəbbət yaradır. Ancaq ata, mən bir psikiatr kimi deyirəm sizə, uşağın dayağı, psixoloji arxası, inamı. Siz heç təsəvvürünüzə gətirə bilmirsiniz ki, bir balaca oğlan atasının əlindən tutub gedən nə qədər qurur hissi keçirdi, bu mənim atamdır. Ona görə bu ayrılanda burada çox böyük mədəniyyət lazımdır. Məsələn, mənim də ailəmdə belə olub. Gəlinimizlə ayrılmışıq. Ayrılmışsınız, mən 100 kərəm onu demişəm ki, siz dayı ər-arvad deyilsiniz. Ancaq onu bilin, siz bir uşağın valideynisiniz. Uşaq geri bilsin, onun nənəsi var ata tərəfdən, atası var, babası var, əmisi var, birisi var. Olmaz ya belə. Bunlar yox, məmkilər var. Vermir mənə uşağı, ne üçün? Qoy yandırsınlar mən. Kıstəti onu demək lazımdır ki, o uşaqlar ki, böyüyür ki, atalarının pisliyini danışırlar, yalanlar üstünə qoyub o uşaqları alladırlar. Leyli, neçə belə ailə tanıram ki, o oğlanın ki, qoymurdu atasını göçməyə, o anasından imtina edib. Ona görə bu çox böyük bir problemdir o. Və bugünlər Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, anasının atası ilə öz düşmanlığın uşaqdan çıxır. Bizim təcrübəmiz göstərir ki, o uşaqlar ki, tək yaşayırlar anı ilə natamam ailədə, onların psixologiyası yazıqlarının həmişə sınıq olur. Mədəniyyət gəri olsun, ana gəri desin ki, yola gedmədik. Ancaq qoysun atası ilə görüşməyə, ata babası ilə, ata nənəsi ilə. Bilirsiniz, nə qədər kinli olsa insan, xeyr xalqı həməşə qələbə çalıb. Bu çox ürək ağrıdır temadır mənim də ki, o gün mənim də başıma gəlir, vermirlər. 11 yaşımda nəvəm var, Ağabə Sultanı, vermirlər mənə. Vermirlər də. Ancaq bu həyatdır.
Ağabə mənim, hal-hazırda bizə deyək ki, cəmiyyətin bütün təbəqələri qulaq asırlar. Özdə deyək ki, tək Azərbaycanda yox. Bax, bu insanlarda sözsüz ki, problemlər var. Kimin güzəranı nə qədər xoş keçsə də, maddi vəziyyəti yaxşı olsa da, onlar da problemlərdən hal edirlər. Xüsusilə də bu gərginlik yaşayırlar hansısa formada, ailə daxilində problem, işdə və s. Bax, nə məsləhət görərdiniz? Nə inəsinlər ki, insanlarda olan o gərginlik var, problem var, gəlib o təhlükəli həddə çatmasın?
Ünsiyyət, aman təkli gəlindən. İnsan geri tək olmasın. Bu təklik insana çox pis təsir göstərir və bir cürbəcə təklik var, var bir fiziki təklik, məsələn, tək yaşayır insan. O tək yaşayan adamlar elə özlərinə oxşayan bir qurum yaradırlar, hafı yığırlar bir yerdə. Hani bir də olur, könül təklik var. İnsan özün yer tapa bilmir günəş altında, onlar daha çox fiziki xəstəliklər tutulurlar. Ancaq bu günləri insanlar arılar kimi təkrar edirəm, yuvalarındadırlar, qonaq gedmirlər, qonaq çağırmırlar, mərasimlərlə ya restoranlarda olur. Bilirsiniz, bu qohum qardaşla biz görüşəndə həmiş çox meyri bağlanışır. Görürsən ki, sən tək döyürsən. Mən bir məsələn daim oğlu var, Oktay Mirqasımız bizim rejissördü görkəmli. Mən oyla görüşürəm də, görüşəndə ona bir yarım saat oyunu söhbət edəyəndən sonra dünya mənimdir. Ne üçün? Ona bir dildə danışırıq. Ona görə bu gərginliyi götürmək üçün, bu təkliyi hiss etməmək üçün insanlar gərək bir-birinə qonaq getsinlər. O köhnə Azərbaycan aləti ilə görüşəndə söhbət edəndə çıxanda görün nə qədər insan yüngülləşir.
Ağabey, mən çox təşəkkür edirik gəldiyinizə görə.
Çox məmnun oldum.
Bugün bizlə bir yerdə oldunuz.
Çox sağ olun.
Tanınmışlar.
Ağabey Sultanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi sonuncu müsahibənin qulaq asdınız. Bu müsahibə 2006-cı ilin 12 mart tarixində Azadlıq Radiosu efirində səslənmişdi və müsahibənin sonunda işiniz kimi Ağabey Sultanov, mərhum Ağabey Sultanov qeyd etdi ki, Oktay Mirqasımla görüşəndə rahatlıq tapır və bilməm təsadüfdür taliyin hər halda qərarıdır, amma Ağabey Sultanov dünən məhz Oktay Mirqasımovun ad günündə vəfat edib, yəni birbaşa məclisdə yox, amma ad günü, 12 iyun Oktay Mirqasımın ad günüdür. Ağabey Sultanov isə dünən dünyasını dəyişdi. Xatırladım, Ağabey Sultanov Respublikanın baş psixiatri idi. ve 1936 yılında Bakı'da anadan olmuştu. Ben 35 işten sonra devam ederiz. Dalgan değişmeyin.
Doktor Ziya ile işten sonra.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. If I told you that I loved you, you maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Azad Ali Seferi'nde Menat Güzel'le işten sonra devam edir. Son 20 dakika kalıp bugünkü programda. 2013'ü haftanın 3. günü. Kontekst programını yeniden biz kaydırırız. Haberki saat İlgar Resulullu bize danıştı ki Hakim Parti'nin böyle bir planı var ki jurnalistlerle görüşsün. İyunun sonuncu dekadasında, son 10 günlüğünde. Tabii Azad Ali Seferi Mektaş'ı Seda Akif Kızı ise yay mevsiminde aktuallaşan prinsipçe meseleye dokunur ve dokunacak da erzak malların keyfiyeti büyük bir sual doğurur. Sedat stüdyodadır. Sedat, her vaxtın xeyir olsun.
Her vaxtın xeyir olsun.
Bu indiki ana belediye yüze çıxıb ne demək olurlar həmin bu mövzu ətrafında?
Yay mövzümündə bunun, bu mövzunun ona görə belə aktuallaşmasına səbəb əsasən mağazalarda müəyyən ət məhsullarının və hansı ki soyducuda saxlanmasına ehtiyac var bu məhsulların belə deyək, daha tez xarab olması məsələsidir. Şəxsən mən özüm neçə dəfə rastlaşmışam belə mağazalarda ət məhsulları tutaq ki, töyüq alanda iyi gəlib. Baxmayaraq ki, mən bunu onların soyducusundan götürmüşəm, amma görmüşəm ki, bu töyüqdan iyi gəlir. Və mənə orada sübut etməyə çalışıblar ki, bu təzədir, doğrudan da vaxtı keçməyib, üstündə nişanı da var, bitmiş, yəni tarix buraxılma tarixi də var, son tarix də var. Amma buna baxmayaraq hiss olunur ki, bu məhsul artıq öz keyfiyyətini, yararlığını itirir. Bunun da səbəbi, yəni ekspertlər izah edir ki, soyducuların lazımı yayda, lazımı şəraitdə işləməməsidir. Yəni bunun üçün gərək mağaza sahibləri belə məsələlərdə diqqət cil olalar. Amma təkcə nə bununla bitmir. Yəni yay vaxtında ümumiyyətlə hesab olunur ki, Azərbaycanda bir çox mağazalarda, hətta ən yaxşı supermarketlərdə belə yararsız, keyfiyyətsiz, vaxtı bitmiş məhsullara rast gəlinir. Məsələn, bizim əməkdaşlarımız danışır, şəhərdə çox məşhur bir mağazanın adını çəkirlər ki, oradan şor alıblar. Həmin şor 3 ədəd götürüblər. 3-ü də kiflənmiş bir vəziyyətdə olubdu. Yəni bu hətta bunu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinin əməkdaşları da, rəhbərliyi də etiraf edir ki, Azərbaycan mağazalarında keyfiyyətsiz məhsullar satılır. Onlar hətta Gəncə mağazalarında belə bir reyd aparıblar. Aparan zaman belə bir hal aşkara çıxarıblar ki, gəmiricilər ət məhsullarını, xüsusilə kalbasa məmulatlarını zədəliyib, şovullar, sıçanlar. Amma buna baxmayaraq satıcılar həmin məhsulları satışa çıxarıblar. Bu, yəni, artıq nəinki malın keyfiyyətsiz olmadan, həm də geyinik qaydalarına tamamilə zidddir. Yəni, gəmiricilər hansı xəstəlik yaya bilər, yəni, və bu zaman onu alanlar yoluxa bilər. Yəni, birbaşa sağlamlığa artıq burada zərər verən bir hal yaranır. Mən əsasən söhbət elədim. Mən onu deyim ki, həmin üstürəm dövlət xidmətinin rəhbəri Xalik Məmmədov ilə Gəncədə o reytlərdən sonra bildiribdi ki, Azərbaycanda, yəni onların nazirin laboratoriyasına daxil olan məhsulların, hansı ki onlar laboratoriyada analizdən keçirirlər, onların 40-45% texniki normativ sənədlərinə cavab vermir. Normativlərə cavab vermir. Amma Bakıda bu rəqəm 27% enib düzdü son illər, onları hesab edirlər, amma regionlarda vəziyyət bundan qat-qat yəni acınacaqlıdır. Mən apardım mağazalarda oldum, bir neçə mağazalarda və cəmatla bir də söhbət elədim. Çox maraqlı müşahidələr var. Məsələn, mağazalar var ki, o mağazalarda istər geyim, istər ərzaq yazılıb divara vurulubdur ki, alınan mallar geri qaytarılmır.
Halbuki birinci şübhə doğurur.
Eyyub Hüseynov, deməli, istehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsi rəhbəri Eyyub Hüseynov da deyir ki, əgər belə bir artıq bildiriş yazılıbsa divara, bəri başdan alıcı geri qayıtmalıdır. Çünki artıq şübhələnməlidir, onda şübhə yaratmalıdır bu halında. Yəni belə bir baxmayaraq, amma cəmat bu bildirişə sanki öyrəşmiş kimidir, yəni heç bir əhəmiyyət vermir, yenə alverin eləyir, amma halbuki bu bildiriş özü birbaşa qanunvericiliyə ziddir. Çünki Azərbaycanda ölkə parlamentinin 1995-ci ildə qəbul elədiyi istehlakçıların hüquqları ilə bağlı qanunda istehlakçının hüququ açıq-aşkar göstərilib, yəni onun hansı hüquqları var və o neçə gün müddətində aldığı malı geri qaytara bilər, bu müddət 14 gün. Müddətidir ki, o 14 gün, hətta belə bir hal da var ki, əgər 14 gün müddətində onun verdiği mal, geri qaytardığı mal geri qaytarılmırsa, ya hansı bir o maldan yoxdursa, eyni markada ya pulu ödənilmirsə, 14 gündən sonra dəbbə pulu gəlir həmin məbləğin müəyyən faizi, yəni dəbbə pulu hesablanır, alıcının hesabına, yəni hesablanır həmin pul. Amma bu belə deyək, təcrübədən, bu hüquqdan hələ Azərbaycanda heç kəs yararlanmayıb. Məhkəməyə müraciət edənlər var, düzdür, öz istehlakçı hüququnu məhkəmədə qorumaq istəyənlər olub, amma son 10 ildə, yəni Eyüb Hüseynov deyir ki, onların təşkilatın xətti ilə son 10 ildə 20-yə qədər adam müraciət edib. Amma cəmi. Amma müşahidələr, monitorinqlər göstərir ki, əslində keyfiyyətsiz mal alan adamların sayı, hətta geri qaytarmaq istəyəndə buna nail olmaq istəməyən adamların sayı həddindən artıq çoxdur. Ancaq heç kəs nəinki məhkəməyə, hətta heç gedib geri qaytarmaq da istəmir. Mən söhbət elədim, Bakıda bir neçə yəni sakinlərlə söhbət eləmişəm. Maraqlı bir mənzərə yarandı mənim üçün. Hamı bilir, əksəriyyət bilir ki, o malı qaytara bilər. Bu hüququndan xəbərdardır.
Amma nə deyirlər?
Amma istifadə etmək istəmirlər bu hüquqdan. Nə ilə əsaslandırırlar? Məsələn, eləsi var, deyir ki, tanış, yəni qəsəbədə yaxın mağazadan hər zaman alver eləməyə üstünlük verir və əgər burada köhnə çıxarsa, özünə abrına qısılıb, belə onların dili ilə desə, ya da bunu abır kimi qələmə verirlər, abrına qısılıb, o mağazaya gedib məhsulu qaytarmaq istəmir, uzaq başı öz cibin, belə deyə, cibinə ziyan vurmağa üstünlük verir, atır həmin malı, həmin taxki ərzağı. Bir nəfərsə dedi ki, adətən tanış mağazadan alver eləməyə üstünlük verir, dedilər ki, tanışdı, məni aldatmaz. Amma qarşıda o satıcı da deyir ki, tanış adamdır, saxta mal, keyfiyyətsiz mal, vaxtı bitmiş malı
ona satsam,
satsam həm məndən şikayət eləməz. Bax, belə bir yəni yanaşmalar var.
Sədət minnətdarım, sözünün çıxışı çox maraqlı və geniş mövzudur və çox maraqlı bir ifadə var, alınan malları geri qaytarım. Bu məsələni kontekst proqramında Sədə Akif qızı xırdalayacaq. Çox sağ ol. Sədə Akif qızı idi studiyamızda və kontekst proqramı axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərdən sonra olacaq və işıqlandırılacaq mövzulardan biri haqda biz alaca Sadədə Akif qızı ilə danışdı. İlqar Rəsul da xatladım, Hakim Partiyanın iyunun son 10 günlərin birində jurnalistlərlə görüş planlaşdırıb, hər halda baş tutacaq, yoxsa yox. Bunu jurnalistlər baş tutsa, məsələn ki, müsbət addım kimi qiymətləndirəcəklər. Azadlıq Radiosu.az saytında sorğu və forum müstəqil hava haqqında ətraflı məlumat mən öz işdən sonranın sonuncu hissəsini təşkil edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Zəfər Ziyaylə işdən sonra.
Hazırlayıcı efendim de hemen özel işten sonra efirdedir 7'ye 8 dakika yarım demek olar ki kalıp. Söz verdiğim gibi forum sorgu ve etraflı ne hakkında mevumata biz geçecek. Forum neyle bağlıdır? Amerika Birleşmiş Devletleri Devlet Departamenti dünyada insan alverinin vaziyeti hakkında illik hesabat yayıp zannette deyilir ki Azerbaycan cinsi istismar ve mecburi emek meksediyle kişi, kadın ve uşaklar için hem mənbə hem de transit ülkedir. Mevzunu şahidenler ayrı mesela ki artıb, onlardan biri mi geçirdən Elxan Kərimli yazır ki, insan alveriyle mübarizə aparmaq üçün Interpolun gücündən istifadə etmək lazımdır. Çünki Azərbaycan polisi özü bu işlə müəyyən mənada əlaqədardır. Sacı Məmmədov nazirlikdə işləyəndə onun dəstəsinin insan uğurlu ilə məşğul olduğu hamıya məlum idi. Polis insan alverinin açılmasında maraqlı tərəf deyil. Yalnız Interpolun işə qarışması ilə məsələ nisbədən tənzimlənə bilər. Bu fikirləri Mingəçevirdən İlhan Kərimli saxlayıb. Bakıdan Mübariz yazır ki, bu ölkədən neftdən başqa dəyər verilən nə isə qaldı mı ki? Normal qarşılayıram. Deməli, hətta canımızı da hamıdan yaxşı satmağı bacarırıq. Bravo, gənc lider, analıq olmayan layihələr müəllifi. Fəxr edə bilərsən, bizə hər şeyi öyrətdin bunu. Mübariz düşünür. Bakıdan. Həmin bu forum isə Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Azərbaycanı insan alveri üçün həm mənbə, həm də transit ölkə hesab edir. Maraqlı şərhlər Azadlıq Radiosu efirindən səsləndirilir və səsləndiriləcəkdir. Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi davam etdirməsini necə qiymətləndirirsə sualı isə sorğuda yerləşdirilib. Sorğuda iştirak edənlərin 9% qeydir ki, alternativ yoxdur, davam etdirməlidirlər. 31% düşünür ki, həmsədrlik formatında dəyişiklik edilməlidir və 60% belə fikirlədir ki, onların fəaliyyəti səmərəsizdir. Hər halda bu əksəriyyət və üstünlük qalmaqdadır. Sonda bir futbol dünyasından da məlumatı sizə çatdırım. Bugün AFA'nın mənzil qərargahında Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov qurumunun icra komitəsinin üzvləri və klub rəsmlərinin iştirakı ilə toplantı keçirib. Jurnalistlərin buraxılmadığı iclasda əsas müzakirə mövzusu milli çempionata iştirak üçün sifariş haqqının azaldılması oldu. Klublar iştirak ərizəsinə salacağı hər yerli oyuncuya görə əvvəl nəzərə tutulduğu kimi 4000 yox 2000, əcnəbiyə görə 20000 yox 8000, yerli məşqçiyə görə 10000 yox 5000, əcnəbi məşqçiyə görə 50000 yox 20000 manat ödəməli olacaq. Bundan başqa klubların öz yetirməsi olan oyunculara görə üzvlük haqqı ödəməməsi də nəzərə tutulur. Müvafiq qərarın AFFA-nın iyulun 20-sində keçiriləcək növbədən kənar konfransında verilməsi gözlənilir. Amma AFFA icra komitəsinin iclasında baş verən ən maraqlı hadisə qurumun baş katibi Fuad Əsədovun səhhəti ilə əlaqədar tutduğu vəzifədən istefa verməsi oldu. Onun səlahiyyətlərini isə Ələddin Ağayev yerinə yetirir. FIFA-nın reytingində də Azərbaycan mövqeyində dəyişikliklər olub. Bildiyiniz kimi Avro 2008-in seçmə mərhələsində Azərbaycan öz meydanında Polşa 1-3 uduzub, Qazaxıstan isə qonaq meydanında 2-2 oynayıb, 1-1. FIFA futbolcu milli komandanın növbəti aylıq reytingi siyasi dərc edərkən orada Azərbaycan millisi ötən aylıq müqayisədə 6 pillə geriləyərək 109-cu mövqeydə qərarlaşıb. Yığmanın Avropa Çempionatı 2008-in final mərhələsində çıxmaq uğrunda mübarizə apardığı qrupdakı rəqiblərinin ən böyük irəliləyiş Ermənistan millisinə məxsusdur. 80-ci yer. Müqayisə üçün qeyd edək ki, bu yığma ötən ay 118-ci yerdə idi. Yəni 38 pillə birdən. Portuqaliya isə reyting cədvəldə 1 pillə irəliləyib 6-cı yer. Polşa millisi 18-ci. Serbiya 22-ci, Finlandiya 42-ci, Belçika 71-ci, Qazaxıstan isə 119-cu yerdədir. Siyahı İtaliya millisi rəhbərliyi edir, Fransa yığması 2-ci, 5-qa dünya çempionları Braziliya isə 3-cüdür. Keçmiş post-sovet respublikaları içərisindən yaxşı nəticə 2 pillə geriləməsinə baxmayaraq, yenə də Ukrayna millisində məxsusdur 13-cü yer. Rusiya komandası isə 24-cü mövqədə qərarlaşıb. Türkiyə millisi 21-ci pillədədir. Bu məlumatı bugün FIFA açıqlayıb öz növbəti aylıq reytingini dərc edərkən. Və sonda gəlin hava haqqında məlumatla mən sizi tanış edək.
Hava haqqında
Sinoptiklər sabaha verdiyi prognozda axşam saat 9-a qədər qeyd edirlər ki, dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz, şimal küləyi əsəcək. Bakıda gecə 17-19, gündüz isə 28-30 dərəcə istilik gözlənilir. Yəni, demək olar ki, təxminən bugünkü kimi, amma son günlər ərzində kifayət qədər sərin hava müşahidə olunurdu. Bu qədər, mən optizələ işdən sonra bitir, növbəti efirdə işidirlərik.
Happy.